Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո ձեզ, հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո, մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ողջունում է ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:32, հարգարժան բարեկամներ, ձեզ ենք ծանոթացնում թվականից հունիսի 2-ի իրանական 1400 թվի խորդատամսի 12-ի 1 ժամյա երեկոյան ծրագրացանկը, նշենք, որ երեկոն չորեքշաբթի է։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում կլսեք օրվա մամուլի տեսությունը, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իրանական հեքիաթների մասին խոսող հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, այնուհետև բարեկամներ եթերում կլիհնչի մի գեղեցիկ երգ, իսկ գրքի մասին կխոսի ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ ենք ծանոթացնում օրվա մամուլը, ինչպես ամեն օր նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է Միացյալ Նահանգների երկու համալսարանների իրականացրած հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ անցյալ տարի 17 միլիոն ամերիկացի զենք է գնել, իսկ զենք գնացների 1/5-ը դա արել է առաջին անգամ։ Իրան օրաթերթը գրում է Սայիդ Ջալիլի «Երկիրը չպետք է սպասի տեսնելու և Ղասեմ Սուլեյմանին սպանողները ցանկանում են հոգ տանել մեր մասին, թե ոչ մեր ձեռքերը պետք է լինեն, որպեսզի բանակցություններում ասելիք ունենանք»։ Իդեպ նշենք, որ Իրան օրաթերթն է անդրադարձել է Իրանի նախագահի թեկնածուները, թե ինչ են ասում։ Մոսեն Ռեզայի պատժամիջոցները մոտ 30-40%-ով են ազդել երկրի տնտեսական վիճակի վրա, սակայն դրանք հնարավոր է չաղարկել հենց երկրի ներսում։ Մենք պետք է վստահենք երիտասարդությանը։ Սեթ Էբրահիմ Ռեյսի կոռուպցիան կանխելու ամենակարևոր ուղին էլեկտրոնային համակարգերի ակտիվացումը և գործողություններն ավելի թափանցիկ դարձնելն է։ Ալի Ռեզա Զաքանայի բյուջեի կառուցվածքային բարեփոխումներով և կենտրոնական բանկի կողմից դրամավարկային քաղաքականության բարեփոխմամբ 4 տարվա ընթացքում գնաճը կարող է հասնել միանիշ թվերի։ Ամիր Հոսեն Ղազիզադե Հաշեմի, երբ խոսքը վերաբերում է ժողովրդական տնտեսության և տնտեսական դիմադրողականության բարձրացման մասին, հեղափոխության երկրորդ քայլ բանաձևի համաձայն, դա նշանակում է ապահովել ժողովրդի բազմակողմանի մասնակցությունը այս գործընթացին։ Մոսեն Մեր Ալիզադե, այսօր երկրի հիմնական խնդիրների պատճառը մակրոտնտեսական քաղաքականությամբ և խնդիրները լուծելու համար պետք է օգտագործել աշխարհահռչակ գիտական մոդելները։ Աբդոլ Նասեր Հեմաթի, մեր խնդիրների պատճառն այն է, որ նախագահը միշտ եղել է քաղաքական գործիչ և քաղաքականություն է ղեկավարել տնտեսությունը, Ես ուզում եմ դա փոխել եւ տնտեսությանը ստիպել ղեկավարել քաղաքականությունը։ Եթե կար օրաթերթը գրում է, որ քննարկվել են Մուսադե ղեկավարի փոփոխության պատճառները. Իրանի հետ առերեսվելը, թե հետախուզական ոլորտում նվաստացումը կոչկելը։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվամիջոցներ։ Armenpress.am-ը գրում է հայ-վրացական սահմանով ցամաքային ուղևորափոխադրումը վերականգնվել է։ Armenpress.am-ը նաև գրում է հզորության մեծ պաշար ունենք, երբևիցե խնդիր չեն կարող ունենալ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը։ Խոսքը վերաբերվում է էլեկտրաէներգիային։ Armenpress.am-ը նաև գրում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական ապատեղեկատվությունն է տարածել ըստ որի հունիսի 1-ի երեկոյան 40 հայ զինծառայող հատել է Ադրբեջանի սահմանը, ինչից հետո Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները ստիպել են նրանց վերադառնալ ելման դիրքեր։ Armenpress-ի փոխանցմամբ այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Իսկ Պան Armenia.net-ը գրում է հայտնի գործարար քաղաքական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ցուցակում ընդգրկված Խաչատուր Սուքասյանը հանրային հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է, որ ոչ ինքը, ոչ Սամվել Ալեքսանյանը, ոչ Գագիկ Ծառիկյանն օլիգարխներ չեն։ Արգարջան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ ծանոթացրեցինք օրվա մամուլը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բար երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը ելույթ կունենա Իմամ Խոմեյնու մահվան տարեդիցի կապակցությամբ։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահն ասել է, քվեատուփերն իսլամական հեղափոխության արդյունքն ու ձեռքբերումն են։ Ֆրանսիան ու Իրանը Հայաստանի համար ստանում են առանցքային նշանակություն։ Ինչ են ասում Իրանի նախագահի թեկնածուները։ Լավ TV-ին հայտարարել է Ադրբեջանի զենք վաճառելու հարցում սիոնիստական ռեժիմը գերազանցեց Ռուսաստանին։ Չնայած գերտերությունների սադրանքներին Իրանի ժողովուրդն այսօր հպարտ է, ասել է Իրանի արտգործնախարարը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է հայ զինծառայողների կողմից Ադրբեջանի սահմանը հատելու լուրը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հերուստատեսային ելույթ կունենա Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնու մահվան 32-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին ուրբաթ օրը Թեհրանի ժամանակով առավոտյան ժամը 11-ին Իմամ Խոմեյնու մահվան 32-րդ տարելիցի կապակցությամբ հերուստատեսային ելույթ կունենա։ Ելույթը կհերարցակվի պետական ռադիոհեռուստատեսության ուղիղ եթերում։ Հունիսի 4-ին Իմամ Խոմեյնու մահվան 32-րդ տարելիցն է։ Իրանի նախագահ հայտարարել է, որ քվեատուփերն իսլամական հեղափոխության արդյունքն ու ձեռքբերումն են։ Չորեքշաբթի օրը Հասան Ռոհանին հայտարարել է երկիրը կառավարելու Իրանի հիմնադիր Այաթոլլա Խոմեյնու առաջարկած ուղին ընտրություններն էին եւ նրա կոչներ չափորոշիչը ժողովրդի ձայնն է։ Նա հավելել է հեղափոխության շարժման ժամանակ Իմամ Խոմեյնու ցանկությունը զինված եւ պարտիզանական պայքարը չէր եւ նրա կարծիքով լուծումը մարդկանց կողմից հեղափոխական ուղով շարժվելն ու հեղափոխական գաղափարներին հետևելն էր։ Ռոհանիի խոսքերով իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդը մշտապես կարևորել է մարդկանց մասնակցությունն ընտրություններին, ուստի այս ուղին պետք է շարունակվի։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի Ֆրանսիայի Հանրապետություն կատարած աշխատանքային այցը, որտեղի ունեցավ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հրավերով, անկասկած ունի օրակարգային մի շարք շերտեր եւ հարցեր, թե երկկողմ գործակցության, թե Հայաստան-Եվրամիություն գործակցության եւ թե ռեգիոնալ կովկասյան նշանակության, որ վերաբերում է Ղարաբաղյան հարցի հեռանկարին եւ Հայաստանի ու Ղարաբաղյան վտանգության համակարգին։ Այդ ամենով հանդերձ Հայաստան-Ֆրանսիա հարաբերությունը խոշոր հաշվով կարող է աշխարհակաղակական նոր երանգավորում եւ շերտավորում ըստ էության նոր բնույթ ստանալ ավելի լայն գործընթացների համատեքստում, որոնք վերաբերում են աշխարհակարգային վերապոխման բարդ իրավիճակին։ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը նախագահ Բայդենի պաշտոնամուտից հետո, հանրայնացնելով իր արտաքին քաղաքական եւ անվտանգային ռազմավարությունը, արձանագրեց, որ Միացյալ Նահանգների համար գլխավոր մրցակից է դիտվում Չինաստանը։ Սա միանգամայն հասկանալի է այն իրողության բերումով, որ Միացյալ Նահանգների աշխարհակաղակական ռեսուրսային համախառն հզորությունը իր ռեսուրսային կարողությամբ այսօր մարտահրավեր նետելու ունակ է միայն Չինաստանը։ Խնդիրն այն է, որ այդ ռեսուրսային կարողության չափման ելակետը միջուկային մարտագլխիկների քանակը չէ, այլ տնտեսական կարողությունների տեսակարար կշիռը համաշխարհային տնտեսության մեջ որոշիչ ազդեցության իմաստով, ինչը բերում է նաև աշխարհակաղակական կարողությունների գործիքակազմի ընդլայնման։ Հայտարարելով Չինաստանը իր գլխավոր մարտահրավեր, Միացյալ Նահանգները դրանով է առաջնորդվելու նաև այլ ուժային կենտրոնների հետ հարաբերություն կառուցելու գործում։ Իր հերթին նույն տրամաբանությամբ է առաջնորդվելու նաև Պեկինը։ Հայաստանի համար կարևոր է Չինաստան Միացյալ Նահանգների ընտրության առաջ, այսպես ասած, սուվերեն կարգավիճակով չհայտնվելը, որովհետև այդ ընտրության հառնելու պարագայում սուվերեն կարգավիճակն էլ շատ չի օգնի։ Փոխարենը այդ կարգավիճակը կարող է օգնել գտնել, այսպես ասած, անվտանգային բարձիկներ իդեմս Ֆրանսիայի եւ հարավից էլ Իրանի հետ գործակցության, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ Թեհրանն էլ Չինաստանի հետ կնքած նոր 25-ամյա համաձայնագրի համատեքստում կարող է դառնալ Կովկասում ամերիկա-չինական դիմակայությունը փակցնելու շահառու եւ միջոց միաժամանակ։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Ինչ են ասում Իրանի նախագահի թեկնածուները։ Սայիդ Ջալիլին ասում է, երկիրը չպետք է սպասի տեսնելու, Կասեմ Սոլեյմանի սպանողները ցանկանում են հոգտանել մեր մասին, թե ոչ։ Մեր ձեռքերը պետք է լինեն, որպեսի բանակցություններում ասելիք ունենանք։ Մոհսեն Ռեզային ասում է, պատժամիջոցները մոտ 30-40%-ով են ազդել երկրի տնտեսական վիճակի վրա, սակայն դրանք հնարավոր է չեղարկել հենց երկրի ներսում, մենք պետք է վստահենք երիտասարդությանը։ Սեյեդ Էբրահիմ Ռեյսի խոսքով, կոռուպցիան կանխելու ամենակարևոր ուղին էլեկտրոնային համակարգերի ակտիվացումը եւ գործողություններն ավելի թափանցիկ դարձնելն է։ Ժողովրդականություն վայելելը, կոռուպցիայի դեմ պայքարելը եւ հեղափոխական ոգի ունենալը կառավարության նոր անդամների ընտրության չափանիշներն են լինելու։ Իսկ Ալի Ռեզա Զաքանին ասում է, բյուջեի կառուցվածքային բարեփոխումներով եւ կենտրոնական բանկի կողմից դրամավարկային քաղաքականության բարեփոխմամբ 4 տարվա ընթացքում գնաճը կարող է հասնել միանիշ թվերի։ Ամիր Հոսեն Ղազիզադե Հաշեմի խոսքով, երբ խոսքը վերաբերում է ժողովրդական տնտեսության եւ տնտեսական դեմոդրոգականության բարձրացման մասին, հեղափոխության երկրորդ քայլ բանաձևի համաձայն, դա նշանակում է ապահովել ժողովրդի բազմակողմանի մասնակցությունն այդ գործընթացին։ Այսօր երկրի հիմնական խնդիրների պատճառը մակրոտնտեսական քաղաքականությամբ եւ խնդիրները լուծելու համար պետք է օգտագործել աշխարհահռչակ գիտական մոդելները, ասում է Մոհսեն Մեհրալիզադեն։ Իսկ Աբդուլ Նասեր Հենմաթին ասել է, «Մեր խնդիրների պատճառն այն է, որ նախագահը միշտ եղել է քաղաքական գործիչ եւ քաղաքականությունն է ղեկավարել տնտեսությունը։ Ես ուզում եմ դա փոխել եւ տնտեսությանը ստիպել ղեկավարել քաղաքականությունը»։ Հաղորդումները վկայում են, որ Ադրբեջանի զենք վաճառելու հարցում սիոնիստական ռեժիմը գերազանցել է Ռուսաստանին։ Ինչպես հաղորդում է Ադրբեջանի Լավ TV հեռուստալիքը, սիոնիստական ռեժիմի պաշտոնական զեկույցի համաձայն, չնայած կորոնավիրուսային պայմաններին, անցած տարի իսրայելական զենքի վաճառ քնաճել է 15%-ով, կազմելով ավելի քան 8 միլիարդ դոլար։ Ադրբեջանին իսրայելական զենքի վաճառքի ծավալները նույնպես աճել են։ Atlas հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Էլխան Շահինօղլուն Love TV հեռուստալիքին տված հարցազրույցում ասել է. Անցյալ տարվանից Ադրբեջանը դադարեցրել է զենքի գնումը Ռուսաստանից, ինչը ճիշտ ռազմավարություն է, քանի որ ռուսական զենքը որակյալ չէ, և անցյալ տարվանից Բաքուն Ռուսաստանի փոխարեն Իսրայելից է զենք գնում։ Նա հավելել է, Իսրայելի և Ռուսաստանի միջև մեծ տարբերությունն այն է, որ Իսրայելը որակյալ զենք է վաճառում Ադրբեջանին, իսկ մյուս տարբերությունն այն է, որ այն զենքը, որն Իսրայելը վաճառում Ադրբեջանին, չի տրամադրում մեր թշնամուն Հայաստանին։ Էլխան Շահինօղլուն նշել է, մենք Իսրայելից գնած զենքով ծանր հարված հասցրինք Հայաստանին։ Մենք պետք է մեր բարեկամ երկրներից, Իսրայելից, Թուրքիայից, Ուկրաինայից ու Պակիստանից զենք գնենք։ Էլխան Շահինօղլուն Ադրբեջանում թուրքական ռազմաբազայի տեղակայման վերաբերյալ ասել է, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Թուրքիայի ընկերություններին հրավիրել է արդյունահանել Քյալբաջարի հարուստ ռեսուրսները և այնտեղ թուրքական ընկերությունների անվտանգություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է, որ Թուրքիան ռազմական ուժ ունենա տարածքում։ Չորեքշաբթի օրն Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը քաղաքական դիսկուրսն իսլամական հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնու տեսանկյունից միջազգային վիրտուալ համաժողովում ընդգծել է իսլամական հեղափոխության դերը միջազգային համակարգի զարգացման հարցում։ Նա ասել է, Իմամ Խոմեյնին ցույց տվեց, որ ապավինելով ժողովրդի կամքին կարելի է հաղթահարել երկրների նյութական ուժը, իսկ ճակատագիրը կարող է որոշվել նրանց կամքին հակառակ։ Զարիֆն ասել է, չնայած երկրություններն ապավինելով իրենց նյութական ուժին կարող են վնասել այլ երկրներին և ճնշել նրանց, սակայն չեն կարող ամբողջությամբ վերահսկել աշխարհի ճակատագիրն ու իրավիճակը։ Ինչպես ցույց տվեց իսլամական հեղափոխությունը, հավատալով ժողովրդին և գերագույն աստվածային զորությանը, երկրությունների սատրանքները կարելի է չեզոքացնել։ Անդրադառնալով իսլամական հեղափոխության և Իրանի ժողովրդի դեմ ուղղված թշնամիների սատրանքներին, Իրանի արտգործնախարարն ասել է, վերջին 4 տասնամյակների ընթացքում Իրանը բախվել է բազմաթիվ մարտահրավերների, ներառյալ պարտադրված պատերազմը, տնտեսական պատժամիջոցները, տնտեսական պատերազմը և բոլոր տեսակի, այդ թվում տնտեսական, ռազմական, բնապահպանական և բժշկական ահաբեկչությունը։ Սակայն չնայած բոլոր ճնշումներին Իրանը կանգուն է, ասել է Զարիֆը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական ապատեղեկատվություն է տարածել, ըստ որի հունիսի 1-ի երեկոյան 40 հայ զինծառայող հատել է Ադրբեջանի սահմանը, ինչից հետո Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները ստիպել են նրանց վերադառնալ ելման դիրքեր։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ակնհայտ է, որ նմանատիպ ապատեղեկատվությունն ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը շրջանառության մեջ է դնում Հայաստանի զինված ուժերի կողմից հայ-ադրբեջանական սահմանային իրադրությունը սրելու փորձերի վերաբերյալ միջազգային հանրության շրջանում տպավորություն ստեղծելու և Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից մայիսի 12-ին և 13-ին Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներթափանցելու սադրանքը հակակշռելու նպատակով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ոչ հունիսի 1-ին և ոչ էլ դրան նախորդող օրերին Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանը չեն հատել, և դրա վերաբերյալ բոլոր պնդումներն այդ երկրի պաշտպանական գերատեսչության կողմից տարածվող ապատեղեկատվություն են, որի ծավալը վերջին շրջանում էապես ավելացել է։ Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցության նախարարն ասել է, էներգիայի ապահովման և բոլոր տեսակի առաջատար պահեստամասերի ոլորտում ռազմական և քաղաքացիական հատվածների արտերկրին ունեցած կարիքը մոտեցել է զրոյի։ Չորեքշաբթի օր Իրանի պաշտպանության նախարարությունում կայացած ռազմական մարտկոցների և գերծանր մարտկոցների արտադրության հոսքագծերի բացման առողջությանը բրիգադային գեներալ Ամիր Հաթամին ասել է, այս ռազմավարական նախագծերի բացմամբ էներգետիկ ռեսուրսների զարգացման կազմակերպությունում Իրանի պաշտպանական համակարգերին անհրաժեշտ պահեստամասերը կապահովեն երկրի ներսում։ Գեներալ Հաթամին հավելել է, պաշտպանության նախարարության արտադրանքը և հոսքագծերը կօգտագործվեն բոլոր պաշտպանական համակարգերի ներառյալ բոլոր տեսակի ինքնաթիռների, ուղղաթիռների, ստորգետնյա և վերգետնյա, նավերի, սուզանավերի և խելացի զինամթերքի համար։ Իրանի պաշտպանության նախարարն ասել է, այս հոսքագծերի բացումը կարևոր քայլ է զինված ուժերի ինքնաբավության հասնելու ուղղությամբ և համարվում է երիտասարդ ու հետազոտող ուժերի սեփական ուժերին ապավինելու դրսևորում։ Հոսքագծերի բացումը հուսալի պոտենցիալ է ստեղծելու Իրանի զինված ուժերի նոր համակարգերի և սպառազինության համակարգերի էներգիան ապահովելու համար։ Իրանի պաշտպանության փոխնախարար Հոջաթոլլա Կորեշին և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Ֆոմինը չորեքշաբթի օրը Մոսկվայում կայացած հանդիպման ընթացքում քննարկել են երկու երկրների միջև ռազմական համագործակցության ընդլայնումը։ Իրանի հաղորդման համաձայն հանդիպմանը կողմերը բացի տարածաշրջանային անվտանգության հարցերի շուրջ խորհրդակցությունից և կարծիքների փոխանակումից կարևորել են Իրանի և Ռուսաստանի վճռականությունը խորացնելու հարաբերությունները պաշտպանության ոլորտում։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Մոսադի նոր ղեկավարը հայտարարել է, որ եթե միջուկային համաձայնություն ձեռք բերվի, իսկ ՀԳՀ ծնվերականգնվի, Իսրայելը կշարունակի դիմանալ Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջուկային ծրագրին։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ծրագրի այս հատվածում հարգարժանուն կնդիրներ ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրելու այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Անվերջանալի պատերազմներում զոհվել են հազարավոր ամերիկացի երիտասարդներ։ Մայիսի 31-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը և փոխնախագահ Քամալա Հարիսը ներկա գտնվեցին Վիրջինիա նահանգի Արլինգթոնի ազգային գերեզմանատանը կայացած հիշատակի օրվա արարողությանը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո և Սառը պատերազմի տարիներին աշխարհում երկբևեռ համակարգի ի հայտ գալուց հետո Միացյալ Նահանգները շատ պատերազմներ վարեց կոմունիզմի ազդեցությունը կանխելու պատրվակով և միջամտեց տարբեր երկրներում և տարածաշրջաններում, որոնցից ամենակարևորները 1950 թվականին Կորեայի և 1960 և 70-ական թվականներին Վիետնամի պատերազմներն էին։ Վիետնամի պատերազմը շրջադարձային պահ է հանդիսանում Միացյալ Նահանգների միջամտության մեջ Հարավարևելյան Ասիայում կոմունիստական ռեժիմների գործունեությունը կանխելու համար, և դա երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր Վաշինգտոնի ամենամահացու ռազմական բախումն էր։ Վիճակագրության համաձայն այս պատերազմում զոհվել է շուրջ 50,000 ամերիկացի զինվոր։ 1973 թվականին Միացյալ Նահանգները դուրս եկավ հարավային Վիետնամից չհաղթելով պատերազմում։ Այսպիսով հազարավոր ամերիկացի երիտասարդներ իրականում սպանվեցին ոչնչի համար։ 1991 թվականին Խորհրդային Միության փլուզումից և Սառը պատերազմից հետո Միացյալ Նահանգները նախ հավակնում էր նոր աշխարակարգ հաստատել, իսկ սեպտեմբերի 11-ից հետո նոր պատերազմներ էր մղում ահաբեկչության դեմ համաշխարհային պայքարի պատրվակով։ Միացյալ Նահանգները նախ հարձակվեց Աֆղանստանի վրա և տապալեց Թալիբանի վարչակարգը։ Աֆղանստանի պատերազմն Միացյալ Նահանգներին արժեցավ $2,400,000,000,000։ Միացյալ Նահանգների կողմից Աֆղանստան ներխուժելու ծիվեր սպանվել ավելի քան 2,400 ամերիկացի զինծառայող։ Հազարավոր ուրիշները վիրավորվել են, այնուհետև առանց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի թույլ տվության 2003 թվականի մարտին Միացյալ Նահանգները ներխուժեց Իրաք։ Այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հրամայեց Իրաքից դուրս բերել ամերիկյան զորքերը, սպանվել էր շուրջ 5,000 զինծառայող։ Հազարավորները ծանր վիրավորվել էին։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հետագայում պնդեց, որ Արևմտյան Ասիայում պատերազմների վրա Միացյալ Նահանգները ծախսել է մոտ $7,000,000,000,000։ Միացյալ Նահանգների վարած անվերջանալի ռազմատենչության քաղաքականության հետևանքով զոհվել են հազարավոր ամերիկացի զինծառայողներ։ Պատերազմները, Միացյալ Նահանգների ռազմական զարգացումը և ռազմական բյուջեի շարունակական աճը սուր քննադատության են ենթարկվել երկրի ներսում։ Այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգների ռազմական բյուջեն ավելի մեծ է, քան մնացած 12 երկրների բյուջեն, Ժամանակն է լուրջ քննարկել Պենտագոնի խոշոր ծախսերը եւ ֆինանսական խարդախությունները, ասել է սենատոր Բերնի Սանդերսը։ Միացյալ Նահանգներն այժմ ներքաշված է կորոնավիրուսի եւ դրա տնտեսական հետևանքների ճգնաժամի մեջ, ինչպիսիք են տնտեսական աճի անկումը, գործազերկությունը, աղքատության եւ սովի կտրուկ աճը եւ սոցիալական անկարգությունները։ Հաղորդվում է նաեւ երկրի ենթակառուցվածքների ծանր վիճակի եւ այն վերակառուցելու անհրաժեշտության մասին։ Միլիտարիզմին եւ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում հզոր լոբի ունեցող ռազմարդյունաբերական համալիրների շահերին համահունչ Վաշինգտոնը միշտ շեշտը դրել է ռազմական բյուջեների ավելացման եւ աշխարհում պատերազմի տարածման վրա։ Իհարկե, ամերիկացի զինվորականները վճարում են այդ քաղաքականության գինը, կորցնելով իրենց կյանք։
Այժմ բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթելով ձեզ առողջություն, ասելով բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իրանական հեքիաթների մասին խոսող հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, այնուհետև եթերում կլինի մի գեղեցիկ երգ, իսկ գրքի մասին խոսի ծրագրի ավարտին։
Իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ։
Հանուն ամենագութ միակն առաջ չի։ Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ զրուցաշարի հերթական այսօր 127-րդ համարը։ Շարունակելով մեր նախորդ հաղորդումների զրույցան, այսօր եւս կխոսենք 1001 գիշերներ հեքիաթների արժեքավոր ժողովածուի մասին, փորձելով քննարկել տվյալ գրքում բերված հեքիաթների հերոսների հատուկ անունների նշանակությունը։ Իսկ հաղորդման երկրորդ բաժնում կտեղափոխվենք իրանական հեքիաթների զարմանահրաշ աշխարհ և մենք կպատմենք այս գրքից ընտրած կեղծ խալիֆան հեքիաթի շարունակությունը։ Հաճեցեք միանալ մեզ և մնալ մեզ հետ այս հաղորդման ընթացքում։
Հանգակին բարեկամներ, ասացինք, որ 1001 գիշերներ գրքում ընտրված անունները բաղադրյալ բառեր են և ունեն կողմնակի իմաստ, ու որպես նմուշ քննարկեցին գրքի երկու գլխավոր կերպարների անունները։ Ասացինք, որ Շահրզադ նշանակում է քաղաքը հորինող կամ նա, ով ծնունդել քաղաքին, իսկ Շահրզադի քրոջ կամ աղախնի անունը Դոնիազադ, աշխարհը հորինող, որն այս գրքում ակնարկում է պատմությունն ու նրա աշխարհը հորինողին, քանզի նա է, որ Շահրզադին խնդրում է պատմություն պատմել։ Հետևաբար, 1001 գիշերներում նրա դերակատարությունը համապատասխանում է նրա անվանը։ 1001 գիշերներ գրքի մյուս գլխավոր կերպարը Շահրյարն է, որոշ թարգմանիչներ նրա անունը Յարշահ կամ քաղաքի բարեկամ են հիշատակել։ Եթե այս իմաստն ընդունենք, կհանգենք այն եզրակացության, որ նա բռնապետ մի մարդ է, որը սարսափ է պատճառել մի ամբողջ ժողովրդի և ամեն գիշեր սպանելով մի կնոջ, սուքի է մատնում քաղաքը և այդ պատճառով էլ ծաղրական կերպով քաղաքի բարեկամ է կոչվում։
Որոշ բանասերներ այն համոզման են, որ Շահրյարի իրական իմաստն իր ժամանակի բոլոր թագավորներից վերդասվող թագավոր է։ 1001 գիշերների պարսկերեն ամենահեղինակավոր ու հաջող թարգմանությունը Թասուջի բնագիրն է։ Այս բնագրում այս քարասիրտ արքայի անունը Շահրբազ է նշվել։ Պարսկերեն գրությամբ այս երկու անունների տարբերությունը մեկ պուտ է, սակայն հենց այդ մեկ պուտը լիովին փոխել է պատմությունը։ Շահրբազը բաղկացած է շահր և բազ մասնիկներից։ Բազ վերջածանցը պարսկերեն լեզվում օգտագործվում է նրա համար, ով խաղամոլ է և կամ խաղում է որևէ իրի հետ։ Նույն վերջածանցով են սարքվում քյաբութար բազ, աղավնի խաղացնող, շատրանջ բազ, շախմատ խաղացող և բանդ բազ, լարախաղաց բառերը։ Հետևաբար շահրբազ անունի պատճառով ընթերցողի մոտ ստեղծվող պատկերացումն ու երևակայությունը լիովին համապատասխանում են պատմության գլխավոր կերպարի անհատականությանը։
Բարեկամներ, երաժշտական կարճ դադարից հետո կթեղափոխվենք իրանական հեքիաթների աշխարհ և մենք ձեզ կպատմենք կեղծ Խալիֆան խորագրով հեքիաթը, որը քաղել ենք 1001 գիշերներ հեքիաթներ գրքից։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Տեհրանն է խոսում։ Թանգագին բարեկամներ, ձեր ուղեկիցը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։ Դուք ում կնդրում եք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Մնացեք մեզ հետ։
Ասացինք, որ մի գիշեր Հարուն ար-Ռաշիդը իր նախարար Ջաֆար Բարմաքու և Պահակ Մասրուրի հետ միասին ձպտված կերպով մտնում են քաղաք, որպեսի տեղեկանան ժողովրդի վիճակի մասին։ Տիգրիսի վրա շրջելիս նկատում են, որ մեկն իրեն Խալիֆա է կոչել։ Հարուն ար-Ռաշիդը նկատելով կեղծ Խալիֆային հետևում են նրան նավին և հայտնաբերում են Խալիֆայի վայրը։ Խալիֆայի պահակները ձերբակալում են նրանց և նրանք ներկայանում են որպես վաճառականներ։ Կեղծ Խալիֆան նրանց տանում է իր պալատը, հրամայում է արքայական սեղան բացել։ Ընչիքից հետո երաժշտություն են նվագում և կեղծ Խալիֆան այդ ընթացքում մի քանի անգամ ուշագնաց լինելով պատրում է հագուստները և ծառաները նրան նոր հագուստ են հագցնում։ Այդ ընթացքում Խալիֆան նկատում է նրա ուսի վրա եղած մտրակի սպինները և Ջաֆար Բարմաքուն պատմում է այդ մասին։ Կեղծ Խալիֆան նկատում է նրա սփսփսոցը և հարցնում է դրա պատճառը։ Խալիֆայի հրամանով Ջաֆար Բարմաքին հարցնում է այդ սպինների մասին։ Կեղծ Խալիֆան հայտարարում է, որ ճանաչել է Խալիֆային ու նրա ուղեկիցներին, ապա պատմելով իր պատմությունը ասում է, որ հոր մահից հետո շարունակել է նրա արհեստը, որ ակնեղեն վաճառելն է եղել, մինչև որ մի օր քաղաքի երևելիների ընտանիքից մեկին, որը Ջաֆար Բարմաքու քույրը Դոնյան, գալիս է նրա խանութը և նրանից պահանջում է գեղեցիկ մի վզնոց, ու դրա գինը վճարելու համար նրանից ուզում է իր տուն գնալ և այնտեղ նրան ամուսնության առաջարկ է անում։ Նրանց ամուսնական կյանքից մի քանի ժամանակ անց մի օր Դոնյան տնից դուրս գալով նրանից ուզում է խոստանալ, որ իր բացակայությամբ տնից դուրս չի գա։ Սակայն թագավորի մերձավորներից մեկի պահանջով պարտավորվում է հեռանալ տնից։ Տուն վերադառնալիս նկատում է, որ Դոնյան սպասում է իրեն ու սաստիկ զայրացած է։ Նրան մեղադրում է դավաճանության մեջ ու իր ծառաներից մեկին հրահանգում է կտրել դավաճան ու ստախոս մարդու գլուխը, քանզի նրանց մեջ այլևս որևէ պայման գոյություն չունի։ Հարգելի բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք պատմության շարունակությունը։
Մի պահ նկատեցի, որ ծառան իր սուրով կանգնած է իմ գլխի վերևն ու իրապես նպատակ ունի ինձ սպանել։ Մոտեցա Դոնյային ու նրան հիշեցի մեր ուրախ օրերը։ Երդվեցի, որ անմեղ եմ ու ներողություն հայցելու արժանի որևէ մեղք չեմ գործել, սակայն զայրույթն այնպես էր նրան պատել, որ անկարող էր լսել իմ ձայնը։ Կրկին սուրը ձեռքին ծառան կանգնեց իմ գլխի վերևն ու պատրաստվում էր գործադրել հրամանը, երբ ծառաներն ու աղախինները լաց ու կոծով ընկան Դոնյայի ոտքերն ու խնդրեցին. «Տիկին, ապրած կենաս, նա սխալ է թույլ տվել, նրան ներիր, քանզի չի գիտակցել, որ իր արածով ցավ է պատճառում քեզ»։ Դոնյան ասաց. «Ձեր պատճառով նրան չեմ սպանի, սակայն մի գործ կանեմ, որ այս օրը երբեք չմոռանա. Հետո էլ պիտի հեռանա այստնից»։ Ապա ծառային պատվիրեց մտրակ բերել և ինձ գետին պարկեցնելով մտրակել։ Ծառան էլ նույնը կատարեց. «Տեր իմ, հիմա իմացաք, որտեղից են իմ մեջքի մտրակի սպիները»։ Դրանից հետո վիրավորված հեռացա այդ տնից ու վերադարձա իմ տունը։ Միառժամանակ անց վերքերը սպիացան։ Ցանկանում էի տեսնել կնոջս, քանզի սիրում էի նրան, սակայն այլևս թույլատրված չէի նրան հանդիպելու։ Ապաքինվելուց հետո վաճառեցի խանութս և բոլոր գոհարները և դրա գումարով բազմաթիվ ծառաներ ու աղախիններ վարձեցի։ Դոնյայից բաժանվելու օրից իմացա, որ մեծերն ու նրանց որդիները ինչ-որ ցանկանան կարող են կատարել։ Ես էլ որոշեցի նույնպես վարվել։ Ուրեմն իմ հարստությամբ կառուցեցի այս պալատն ու շրջակայքում հողատարածքներ գնեցի։ Դրանից հետո ամեն գիշեր արքաների նման շրջում եմ ու մունետիկներին հրահանգել եմ հայտարել, որ ով գիշերով շրջի Տիգրիս գետի վրա, նրա գլուխը կտրելու եմ։ Հիմա էլ մեկ տարի է, ինչ գիշերները սա իմ գործն է, ու այդպիսով փորձում եմ մոռանալ իմ ցավն ու տառապանքը։ Կեղծ խալիֆան այս ամենը պատմելով Հարուն ալ-Ռաշիդի ու նրա ընկերակցողների համար հանկարծ սկսեց արտասվել ու ասաց. «Այդուհանդերձ, դեռ չեմ կարողացել մոռանալ Դոնյային ու դեռ սիրում եմ նրան»։
Հարգելի բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի 127-րդ համարը։ Կարդացին Նորիկ Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Իհարկե, Կեղծ խալիֆան հեքիաթը մնաց անավարտ, որը հաջորդ հանդիպման ընթացքում կշարունակենք այն։ Մնացեք խաղաղությամբ, լավատեսությամբ ու սիրով։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Գրքի հմայքը
Ընթերցանության վտանգները ընթերցանության էությունից առավել արտացոլվում է ստեղծագործությունների ու տեքստերի նկատմամբ մեր մոտեցումներով։ Եթե ընթերցանության հմտությունների մասին հստակ պատկերացում չունեք, հավանաբար կվնասեք հապճեպ ու մակերեսային ընթերցանության պատճառով։ Մեզ պետք են ընթերցանության հմտություններ, որոնք ինքնին մաս են կազմում ավելի մեծ ընդհանրության, որը հայտնի է որպես տեղեկատվական գրագիտություն։ Տայվանում մի գրախանութ նոր միջավայր ստեղծելով այցելուների համար նոր հնարավորություն է ստեղծել։ Վուգուան գրախանութը, որը գտնվում է Թայվանի Կաո Սյունգ քաղաքում գտնվող Պիեր 2 արվեստի կենտրոնում, նույնքան արվեստի ցուցասրահ է, որքան գրախանութ։ Այս գրախանութում բացառությամբ գրքերի յուրաքանչյուր շապիկի վրա լուսարձակի կենտրոնացած լույսերից, նաև որոշ սեղանների վրա դրված ընթերցանության լամպաներից բացի սաստիկ խավար է տիրում, և այս մթության մեջ այցելուները պետք է գրախանութում իրենց ճանապարհը գտնեն։ Եզակի այս գրախանութի դիզայնը և կապիտալ ներդրումը կատարել է հայտնի դիզայներ և ճարտարապետ Շու Չի Քանգը, ով շահել է ճարտարապետական մրցանակներ։ Նախկինում նա նախագծել է Չինաստանում Ֆանքսու գրախանութը, որը տեղական լրատվամիջոցները բնութագրում էին որպես Չինաստանի ամենագեղեցիկ գրախանութը։ Բացարձակ մութ տարածքի և գրքերի համադրությունը, որոնց վրա քիչ լույս է սփռվում, այցելուների մոտ այն ազգացողությունն է առաջացնում, թե գրքերը չերևացող միջավայրում կախված և լողուն վիճակում են։ Այս գրախանութում կա 400 գրապահարան, որոնցից յուրաքանչյուրի վրա միայն մեկ գիրք է դրված։ Գրախանութի տնորենը ասում է, գրախանութի նախագծման նպատակը հետևյալն է, որ այցելուները կարողանան ավելի ուշադիր կենտրոնանալ յուրաքանչյուր գրքի վրա։ Հարկ է նշել, որ այս վայրում ցանկացած տեսակի լույսի օգտագործումն արգելված է, և սա գրախանութի միակ օրենքը չէ։ Մուտքի վրա զավեշտալի ձևով տեղադրված է կանոնների և օրենքների ցուցակը, որոնցից մի քանիսն են՝ «Մի գոռացեք, եթե ինչ-որ մեկը ոտքով ճզմի ձեր ոտքի մատները, դուք ևս ճզմեք նրա ոտքը»։ Եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է գնել ձեր ցանկացած նույն գիրքը, անմիջապես գնեք գիրքը և ստացեք նրա հեռախոսահամարը։ Վերջի վերջո այս գրախանութը ավելին է, քան պարզապես գիրք վաճառելու վայր։ Գրախանութի տնորեն ասում է, այստեղ Instagram-ի լուսանկարներ նկարահանվելու վայր չէ, այլ ձեր ժամանակ անցկացնելու և ձեր հոգեկան վիճակին համապատասխան գիրք գտնելու վայր։ Թեև մեր գրախանութում ընտրությունները սահմանափակ են և նման չէ այլ գրախանութներին, սակայն այցելուները գրքերի հետ կապ հաստատելու համար ավելի շատ ժամանակ են հատկացնում։ Մութ տարածքը նրանց նպաստում է ընտրել այնպիսի գրքեր, որոնց գնելու համար այլ գրախանութներում համարձակությունը չունեն։ Ինչ կարծիք ունեք գրախանութի մասին։ Արդյոք թվում է, թե հազարավոր գրքերի միջից մի գիրք գնելը դյուրին է, կամ թե մի քանի հարյուր գրքի միջից մեկ գիրք ընտրելը։ Վստահաբար նման գրախանութ գնալու փորձը նոր է,
ու եզակի և կարող է մեզ կանգնեցնել սահմանափակ, սակայն ուշի մտրության դիմաց։ Ամենայն դեպս, լուրին անդրադառնալու պատճառը հետևյալն է, որ ես և դուք մի հարցի առջև կանգնեցինք։ Հարցը հետևյալն է. Արդյոք, եղել է մի գիրք, որը կարողացել է փոխել մեր կյանքի ընթացքը կամ ճակատագիրը, և արդյոք, ընթերցանության համար գիրք ընտրելը կարող է մի զգայուն ու կարևոր խնդրի վերածվել, ըստ իս, գիրք ընտրելն ուղղակի դեղատոմսի է նման։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է ընտրի և կարդա որոշակի գրքեր ըստ իր հոգեկան վիճակի, նպատակների, երազանքների, նույնիսկ իր աշխատանքի և կրթության։ Այսպիսով, գիրք ընտրելը շատ կարևոր է։ Եվ եթե իմանանք, թե ընթերցանության համար ինչպես ընտրել լավ գիրք, ավելի շատ գրքեր կընթերցենք։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ընտրությունը հոգեբանական գործընթաց է, որը ներառում է տարբեր ընտրությունների ուժեղ և թույլ կողմերի մասին դատողությունը և նշանակում է դրանցից մեկը կամ մի քանիսը ընտրելը։ Մեր յուրաքանչյուր քայլը կապված է մեկ ընտրության հետ։ Մեր ընտրած յուրաքանչյուր քայլ կարող է մեզ համար հաջողություն կամ պարտություն արձանագրել։ Մեր կյանքը լի է մեծ ու փոքր ընտրություններով, որոնցից յուրաքանչյուրը խիստ դերակատար է անհատական ու հասարակական զանազան պայմաններում։ Մենք կախված ենք մեր ընտրությունից և իրազեկ ընտրության համտություններ կիրառելով կստանանք օգուտներ։ Ոչ դիտակցաբար ընտրության հետևանքներից են կյանքը և ժամանակը վատնելը և որոշումներ կայացնելիս կասկածելն ու զղջալը։ Ընտրությունները, որոնք առանց ուսումնասիրության, խորհրդակցության և մտածելու են կիրառվում, ավելի հավանական են, որ փոփոխության ենթարկվեն։ Գիրք ընթերցելն ու ընտրելը նույնպես ընտրություն է, որը պետք է կատարվի գիտակցաբար։ Անհրաժեշտ այս ուղղությամբ մի քանի փուլեր կիրառել, որը սկսում ենք առաջին իսկ փուլին։ Առաջին փուլում մի թուղթ վերցրեք և բացատրեք այն թեմայի մասին, որ ցանկանում եք ընթերցել։ Ինչ գիրք եք սիրում, որ հեղինակն եք հավանում և արդյոք կարդացել եք կամ հավանել եք նրա ստեղծագործությունները։ Գրեք այն ամենը, ինչը ձեզ հետաքրքիր է եղել նախորդ ընթերցանությունների ժամանակ։ Հետաքրքիր թեմաների մասին գրելով կարող եք ավելի ճշգրիտ գիտելիքներ ստանալ ձեր մասին։ Հիմա ժամանակն է կազմել ձեր նախընտրած հիմնական բարերի ցուցակը և գրադարանում փնտրել այդ հիմնական բարերը ձեր նախընտրած գիրքն ընտրելու համար։ Մտաբերեք Թայվանի Վուգուան գրախանութը, մութ տարածություն, որտեղ միայն գրքեր միմյանցից որոշակի հեռավորության վրա են և մեզ դեպի իրենց են ձգում։ Ուստի, գրքից բացի պետք է մոռանաք ամեն ինչ։ Օրինակ, եթե մենք մեր տունը մտցնացնենք և միայն գրքերը լուսավորված լինեն, ավելի հեշտ է կենտրոնանալ դրանց գտնելու վրա։ Մի հապաղեք, փնտրեք ձեր տանը։ Լավ գրքերի մեծ մասը անձայն տան անկյուններում փոշոտվում են։ Գուցե լինի մի գիրք, որի մասին մենք մոռացել ենք։ Ինչ լավ է, որ յուրաքանչյուր տուն ունենա մի գրադարան, որպեսզի դրա լույսը լուսավորի մեզ շրջապատող մթության մի անկյունը։ Հաջորդ քայլը հետևյալն է։ Դիմեք մեկի, որպեսզի լավ գիրք ներկայացնի ձեզ։ Դուք կարող եք դիմել ձեր ավագ քրոջը, մորը, հորը, լավագույն ընկերոջը և նույնիսկ ուսուցչին։ Ձեր ընկերները կամ ընտանիքը, որոնց հետ ունեք ընդհանրություններ, հաճախ գերազանց առաջարկություններ են ներկայացնում գրքի համար։ Տեղական և փոքր գրախանութներ ևս հաճախ գրքի համար լավ առաջարկություններ են ներկայացնում և եթե ձեզ ճանաչեն, նույնիսկ ավելի շատ կարելի է վստահել նրանց խորհուրդներին։ Օրաթերթերին, ամսագրերին, վիրտուալ միջավայրին և ինտերնետին դիմելը կարող է մեզ որոշակիորեն օգնել։ Գրքերի ընթերցանության, համարոտագրության կամ գրական քննադատության համար։ Այս ԶԼՄ-ների մեծ մասում ներկայացվում են ամենավաճառվող գրքերը և հնարավոր է ինչ-որ չափով հասկանալ, թե որ գրքերն են ամենավաճառվողները և ինչու են դրանք այդքան ընթարաճվում։ Եթե ձեր ճանաչած գրադարանը կամ գրախանութն ունի ինտերնետային կայքեր կամ որևէ ինտերնետային կայք, բաժանորդագրվեք։ Այսօր ընթերցանության համար լավ գիրք ընտրելու ամենադյուրին ճանապարհը համացանցն ու ինտերնետն են։ Դուք կարող եք որոշիչների միջոցով գտնել որոշակի գիրք, հեղինակ կամ որևէ ընդհանուր թեմա որպես որոշման որոշակի ոճ։ Բայց անհրաժեշտ է հիշատակել մեկ կարևոր կետ։ Ընթերցողը երբեք չպետք է իրեն պարտական համարի որևէ գրողի կամ տեսակետի։ Ազատությունը յուրաքանչյուր մարդու ամենակարևոր փրկարար արժեքն է։ Սա չի նշանակում խառնաշփոթ, ընթերցում և տարբեր թեմաներից մակերեսային անցում։ Մենք հազարավոր տարիների գրավոր քաղաքակրթության ժառանգորդներն ենք, և երևի թե չասված ոչինչ չի մնացել։ Ուրեմն, անիվը կրկին չհայտնագործելու նպատակով ավելի լավ է մեր ճաշակին համահունչ խորանանք մի թեմայի մեջ։ Գուցե կարողանանք պեղել ինչ-որ անիվ կամ նոր հայտնագործություն կատարել, բայց եթե մենք կարդանք, մտապահենք և անցնենք, լավագույն դեպքում մենք դառնալու ենք կենդանի Վիկիպեդիա։ Առանց վերլուծելու կարողություն ունենալու ընթերցանության ամենաընդհանրացած ու խորը վնասներից է վերածվել գործիքի, որը թեև ամեն ինչի մասին տեղյակ է, սակայն ոչինչի մասին իրազեկ չէ։ Սխալ վերլուծություն ունենալը շատ ավելի արժեքավոր է, քան չունենալը։ Այդ պարագային գոնե շտկելու հնարավորություն կա։ Անհրաժեշտ է հասկանալ, որ մեր գործը պարզապես տեղեկատվություն ընդունելը չէ, այլ դրանք մշակելը, իրադարձություն, որը, եթե միաձուլվի ազատականության հետ, անտարակույս ընթերցանությունը կդարձնի արժեքավոր և նույնիսկ փրկարար։ Նորվեգիայի Բերգեն համալսարանի փիլիսոփայության դասախոս Լարս Սվենսենը վախի փիլիսոփայություն խորագրով իր գրքում, վկայակոչելով գերմանացի սոցիոլոգ Ուրլիխ Բեքին, գրել է. «Վտանգի աղբյուրն այլևս տգիտությունը չէ, այլ գիտելիքն ու ճանաչողությունը»։ Նա համոզված է, որ գիտակցությունը պետք է կարողանա մեզ համար անվտանգություն ապահովել, բայց տեղեկատվությունը, եթե անաղարտ չլինի, կարող է անհատի և հասարակության համար վնասակար լինել։ Այս հիմամբ, եթե ընթերցանությունը ճիշտ և զգսպունքային ձևով չլինի, ոչ միայն օգտակար չէ, այլև վնասակար է լինելու։ Բարեկամներ, մինչ նոր հաղորդում, տերն ձեզ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։